Tervitan sind, hea kuulaja, sellel pühapäeva hommikul. Teid, kes te vaatate telekast, YouTubeist, arvutist, telefonist, kellel mis käepärane seade on. Tervitan ka sind, kui sa oled pereraadio vahendusel meid kuulamas täna. On hea koguneda ühiselt Jumala palge ees, teda kiita, teda tänada ja ka ühiselt palves olla. Kui me alustame kolme ühise lauluga, kuula kaasa, laula kaasa just seal, kus sa oled ja oleme ühes koos nii Jumala ees.
Sõna. Salm 103, salmid 1-5. Kiida mu hing Issandat ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime. Kiida mu hing Issandat ja ära unusta ainsatki tema heategu. Tema annab andeks kõik su ülekohtu. Tema parandab kõik su tõved. Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega, nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks, nagu kotkal. Issand, me täname sind pühapäeva eest. Täname sind võimaluse eest osa võtta Jumala teenistustest. Täname ja kiidame sind sinu helduse ja sinu pühaduse eest. Me täname sind kõige hea eest, mis sa oled meile teinud. Me täname sind selle eest, et sa andestad meile kõik halva ja kõik ülekohtu, mida me oleme teinud. Valmista meie südamed ja mõtted ja meeled. Anna meile tunda sinu ligiolu, kui me sind ülistame ja aita meil vastu võtta sõna ja märgata seda sõnumit, mida sa soovid meile öelda. Õnnista seda teenistust ja iga osalejat. Sinu nimel, aamen. Me saame laulda kaks ülistuslaulu, nii nagu igas palves võiks olla kiitust. On võimalik ka lauldes Jumalat kiitusega tänada. Laulud räägivad armastusest. Neis on isikliku tänu ja kiitust Jumalale selle eest, kes ta meile on. Selles järgmises laulus, teises salmis on sellised sõnad. Kui kaotan tee, otsid mind sa, mul tõstad pea, et näeksin sind ma. Ja see on minu jaoks igapäevaselt hästi tuttav hetk, et kui ma algklassi õpetajana annan tundis, ma tihti lähen eriti väiksemate laste puhul mõne lapse juurde ja ma pööran teda tooliga natukene ümber, et ta mind paremini näeks ja mind hoolikamalt vaataks. Sest ma tean, et ta tahab küll mind näha ja kuulata, aga ta unustab seda teha. Ja ma tean, et kui ta ei vaata mind, siis lähevad tema mõtted mujale ja ta ei kuula mind ja ta ei pane tähele seda, mida ma tegelikult tahan talle öelda. Ja ma usun täiesti, et Jumal võib samamoodi tõesti minu pead tõsta ja minu pilku suunata, kui ma unustan vaadata ja minu mõtted on mujal. Ja ma võin kaotada selle olulise märkamise, mida Jumal tahab mulle öelda. Seisan siin sinu ees. Seisan siin sinu juures, sinu haram katmas kõik. Sinu käed ümber meie sees. Täname sind, et me saame sulle oma südamed anda ja sa saad nad vastu võtta. Täname sind, et me ei pea mitte midagi kartma ja sina annad meile hingamise. Sinu arm on see, Issand. Sinu arm. Su arm on see.
Su armas tus son pastos.
Nüüd on ekraanid ette oodatud eriti kõik lapsed ja kuulame nüüd üheskoos laste juttu.
Tere lapsed! Täna ma räägin teile ühe loo väikesest jüngrist. Jumala teenistuse lõppedes märkas üks koguduse eakas pisut pahuras meeleolus olevat last. Ta läks tema juurde, istus rahumeeli tema kõrvale ning küsis. Mis sulle meelehärmi valmistub? Laps vaatas talle otsa ning lausus pisut turtsakalt. Minust ei saa kunagi Jeesuse jüngrit. Kuidas nii? Küsis koguduse eakas. Mul ei ole mitte ühtegi andi, millega Jeesus teenida. Või nii? Et sa ei oska kohe mitte midagi teha? No, midagi ma ikka teha oskan, aga mul ei ole ühtegi andi. Mida sa siis teha oskad? Igasugu asju. Ma oskan joonistada, aga mitte nagu kunstnik. Ma oskan laulda, aga mitte nagu mõni päris laulja. Ma oskan legoklotsidest maja ehitada, aga päris maja ehitamiseks olen veel liiga väike. Mina oskan väga hästi joonistada, aga näed käed värisevad, ei saa enam joonistada kuidagi. Kunagi laulsin lausa kooris, aga enam ei ole selleks jaksu. Olen mitu maja aidanud ehitada. Oma perelegi ehitasin ühe, aga Lego klotsidest ei ole ma kunagi maja ehitanud. Ei tea, kas oskaksingi. Kas tundub, et ma ei olegi enam mingi Jeesuse jünger? Seda ma ei tea. Aga kas sa siis ei saagi enam midagi teha? No aga praegu ma ju teen midagi. Mida sa siis teed? Ma märkasin sinu kurbust ja mul oli sinust kahju. Ma tulin sinu juurde lootes, et saan sind kuidagi aidata. Aga ütle mulle, miks neid ande üldse vaja on? Eks ikka selleks, et Jeesus teenida. Koguduse eakas avas selle peale piibli ning lehitses sealt kirjakohta otsida. Ta ajas näpuga järge, kuni jõudis sobiva kirjakohani. Nii, ütles ta. Matteuse 25:35 kuni 40. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te andsite mulle juua. Ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad õiget talle. Issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind? Või janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu? Või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde? Ja kuningas vastas neile. Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Mis see siis nüüd tähendab, küsis laps kohkunult. Aga ütle sina, keda need õiged siis teenisid? Laps jäi korraks mõtlema. Ja küsis siis ühe täpsustava küsimuse. Aga kes need pisiksed vennad siis on? Koguduse eakas vastas muheledes. No, mulle tundub, et sina oled üks päris pisike vend. Ah nii, kargas laps püsti. Sa tahad öelda, et kui sina praegu teenid mind, siis see tähendab, et sa teenid Jeesust? Just nimelt. Ja nüüd ütle mulle, millist andi ma siis kasutan praegu? Kas ma olen nagu kunstnik? Või vägev laulumees? Suurepärane ehitusmeister? Sa oled lihtsalt hea minu vastu, sa hoolid minust. Sa ei taha, et ma oleksin kurb ja mõtleksin valesid mõtteid. Koguduse eakas oli rõõmu õhinas ning hakkas piiblile. Laps oli nii õhinal, et oleks võinud kogu piibli ettekande ära kuulata. Johannese 13:34-35. Ma annan teile uue käsu. Armastage üksteist, nõnda nagu mina teid olen armastanud. Armastage teiegi üksteist. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Kallis laps, kas sa tead, mis on suurim and, mille Jumal on meile annud? Laps jäi vaikseks. Ta ei julgenud midagi öelda. See küsimus tundus talle nii suur, et ta kartis valesti vastata. Aga koguduse eakas ei jäänud vastust ootama. Ta oli ju isegi nii õhinas nagu väike laps. Jumala laps ju ikkagi. See on armastus, mu armas sõber. See on armastus. Jah, sina teenid mind, sest sa armastad mind. Ja nii teenid ja armastad sa ka Jeesust. Nii et selline ongi tõeline jünger. Täpselt nii. Hea laps, mõtle nüüd. Mida võiksid sina teha, et käituda nagu tõeline Jeesuse jünger? Aitäh kuulamast.
Tere armsad suured ja lapsed! Õnnistatud pühapäeva! Jäin nii kaasa elama sellele laste jutule, et Henri pidi natuke toksama, et nüüd on minu aeg minna kantslisse. Räägin sellest, mis meid ees ootab kogudusena. Täna teenistus jätkub, aga täna pärast lõunal on ka meil Zoomi osadusõhtu. Kuu aega tagasi me seda tegime ja kuna piirangud leevenevad alles paari nädala pärast, siis see esimese märtsi lõpu Zoomi osadusõhtu tagasiside oli nii julgustav ja seal Zoomis olles ka selline elevus tekitav ja rõõmus, et täna kella 4:30 saame taas Zoomis kokku. Aavo Rosenvald jagab sellise lühi piiblitunni teemal lootuskannatustes. Me kuuleme sellised nõuandeid, kuidas lapsed koduõppel hakkama saavad ja kuidas neid toetada. On tunnistust, on, ma arvan, kõige olulisem on see, et me saame väikistes gruppides ka oma vahel rääkida ja palvetada. Nii et kui vähegi võimalik, julgustan tulema. Selle lingi leiad kas koguduse listist, kui sa oled listis või siis Facebooki gruppis või kui tõesti üles leia, siis helista mulle või Sandrile ja anname selle lingi, kuidas sinna sisse pääseda tänagena 4. Aga nüüd teenistuse ajal julgustan saatma ka praegu palvesoove, teenistuse lõpus palvetame, kui sul on mõni mure või ka tänu ja sa tahad, et me kogudusena selle Jumala ette kanname, siis saada kas minu isiklikule telefonile SMS-iga või aadressile palve@kolgata.ee ja teenistuse lõpus me kanname need koos Jumala ette. Samuti julgustan YouTube'is sinna vestlusvoosse panema väike tervitus, et me oleme natuke nähtavas osaduses ka näeme, kes me oleme selle ekraanide taga. Tehniliselt alati see võibolla ei õnnestu, aga proovige vähemalt. Ja siis nüüd edasi. Nädala sees on ikka meie piirangute aja kokkusaamised, noorte õhtu veel YouTube'is, väikelaste lauluring Zoomis, kolmapäeviti Eestvalju tuba. Aga meil on lootust. Meil on lootust, et maikuus me saame hakata ka tegelikult juba füüsiliselt kokku tulema. Täpsem info veel valitsuselt ka võibolla muutub, aga praeguste teadmise kohaselt. Esimene jumalateenistus, kuhu me saame füüsiliselt kohale tulla, on 9. mai, emade päev. Kirikutel on küll 25%-line täituvuspiirang ja see on meile probleemiks, sest meil ikkagi on üle poole täis siin tugevasti kui mitte rohkem. Aga kui me arvestame ka sellega, et me foie kohviku alale on suured ekraanid, me saame sinna panna 20-30 inimest, väiksesse saali ja suurde saali siiski ka arvestades need 25%, siis ma julgen öelda praeguse teadmise seisukohalt, et keegi ei pea nüüd tingimata ütlema, et ma ei tule kohale, vaid me saame ära hajutada meie rahva siin. Aga Täpsem info veel ka järgmisel pühapäeval. Järgmine pühapäev veel me füüsiliselt koguneda ei saa, aga on leivamurmisega pühapäev ja pärast lõunal kella 3-6 on ikka kirikuksed lahti. Kui sa tahad isiklikult tulla leivamurmisest järgmisel pühapäeval osa võtma, siis tule kella 3-4 vahel ja saad vaikselt palvetada ja niiviisi osa võtta. Siis veel teateid. Meie selle nädala sünnipäevalapsed on Juri Kopsar, Mihkel Kill ja Keit Tehvan. Ja palvetame teile õnnistust. Paar päeva tagasi oli Maris Tulgil sünnipäev. Tegelikult eelmisel pühapäeval me juba õnnitlesime sind siit, aga kaart saabus tänaseks pühapäevaks. Nii et Maris, sul on ilus juubel. Kahel pühapäeval tasub siin tervitada küll. Kallis Maris, issand on mu tugevus ja mu kilp. Tema peale lootis mu süda ja ma sain abi. Seepärast ilutseb mu süda ja ma tänan teda oma lauluga. Soovime sulle, Maris, jätkuvalt Jumala ligiolu ja õnnistust. Ole sa väga hoitud uuel eluaastal. Sellised on meie praegused teated, aga nüüd järgmise lauluajal saad teha ülekande annetuse. Võibolla sul on see püsiannetusena tehtud, aga lauluajal jõuab ka teha eri annetuse. Või lihtsalt saada tervitust sinna YouTube vestusvoogu või laulad kaasa, palvetad kaasa.
Meile see toob. Su on mu
Armas Jumal, ma tahan siin tänada sünnipäeva laste eest, keda ka Leho mainis, Juuri Kopsar, Mihkel Kill, Keit Tehvan. Ma tänan nende vendade eest ja selle ususeemne eest, mida sina oled neisse pannud, mis on võinud ajas kasvada. Ma palun, et sinu ligiolu võiks olla igapäevaselt nende eludes tuntav. Nad otsiksid ja hoiaksid sinust kinni. Ma tänan ka meie eestpalvekoguduse eest, Tartu Saalemi koguduse eest. Ma tänan, et ka seal võivad nad iga pühapäev koguneda, aga täna samamoodi video vahendusel, aga ühes koos käia ja osaduses olla. Ja ma tänan, et sa oled ka meie kogudust õnnistanud ja hooltkannud finantsvahendite eest ja ka nende tehniliste võimaluste eest, mida me täna saame kasutada, et niimoodi ühes koos sind teenida ja sinu ees seista. Võta ka meie koguduse Maris Simko tervis enda kätte, kellest me oleme ka varasemalt palvetanud. Me palume jätkuvalt sinu hoidmist, sinu kandmist temale üle ja kogu tema pere üle. Aamen. Nüüd peaks olema see koht, kus saab öelda, et palun võtta mistet, et kes kuidas jälgib. Aga tahan jagada, kuidas mina olen tunnud sellist Jumala ligiolu ja kandmist üle tegelikult juba pikema perioodi. Mul on eesõigus olla sellises rollis, kus ma olen eest vedamast kristliku hooldekodu rajamist Tartusse. Meile nimi on Tartu Eluringi keskus. Miks selline laiem nimi on see, et seal on, saab olema kohalik kogudus, lasteaed, selline kohvik, aulad ja nii-öelda suurem keskus veidi kui lihtsalt võib-olla tänapäeva mõistes hooldekodu aru saan täna Eestis on. Ja see protsess on olnud pikk. Olen juba selle keskel olnud pea 3 aastat, alguses kalkuleerinud numbrite keeles ja siis tegelikult on selle perioodi jooksul väga palju selliseid olnud Jumale ees seismist, selliseid tõehetki ja tegelikult ka Jumale imelist kandmist. Kui me olime seda mõtet algselt veeretamas, siis pidasime ka ühendust Tartu linnaga, kes siis otsustas meile anda kõrvalgrundi, rajame seda hoonet kõrgem usuteadusliku seminaari endise hoone baasilt, ja aga et teha laiendus ja võtta seda asja veel grammike suuremalt ette, siis linnaga koostöös oleme seda plaani arutanud ja see grunt ja see, et seda grunti antakse otsustus korras, see tegelikult ei ole tavaline. Või siis kogu see paperimajandus, mis siis pidi ka lahti rulluma, need detailplaneeringud ümber tegemised seal, et need juhtuvad 1,5 aastaga. See tavaliselt ei käi nii. See on kõik selline aasta plus, aasta kuni 2 protsess. Jällegi, Jumal on aidanud seda nagu ette hoolt, mida ma olen kogenud kogu selle protsessi käigus või järgmine asi tuli eelmine kevad koronakriis ja siis oli üldse selline seis, et teadmatust palju, kas ja kuidas me selle asjaga edasi läheme. Ja otsustasime ikkagi edasi minna. Mingid asjad olid juba tehtud, kokkulepped sõlmitud ja siis oli järgmine peale paperid projekteerimist ehitushange. Ja samamoodi see koronakriisi mõju, et kuidas see nüüd siis täpselt maandub, oli ka selline hinge kinnihoidmise koht, et kas Exceli tabelid arvutused peavad või on siin kõik kuidagi väga nihkesse minemas. Ja tegelikult see pakkumiste vahe selle ehitushankel odavama ja kallima pakkumise vahel oli peaaegu 1 000 000 eurot. Ja kui eeldada võis, et noh, sellise hanke puhul, kus on üsna täpselt asjad ju kirjas, see võiks olla selline 300 000 maksimaalselt 1,5 miljoni suurune vahe. Aga 2 pakkumist sealt just maandusid seal täpselt meie nagu alumises otsas, mis mahtusid ka veel meie kalkulatsioonide raamesse ja jällegi oli selline vahe verstapost ja kindlus, et oleme õigel teel. Ja siis sealt paar nädalat edasi olime veel kokku nii-öelda sõlmimas ja panemas seda finantsplaani lõppu. Ja siis ühines üks rahastaja meiega, kes taustalt oli jurist ja oli just oma magistritöö, noh, küll mõni aeg tagasi, aga nii-öelda spetsialiteet oli hoonestusõiguse teemadel, oli kirjutanud oma magistritöö. Ja sealt tema nii-öelda ühinemisest kaks nädalat hiljem oli vaja linnaga sõlmida hoonestusõiguse leping. Ja oli täpselt inimene jälle olemas, jumala poolt seatud, kellega neid asju arutada, kellega käest neid asju läbi põrgatada ja nõu küsida. Ja siis viimane selline, võiks öelda, siuke katsumus oli pangaga läbirääkimised ja sealt pakkumise saamine. Ja meil oli just kui asi nagu ritta seatud omalt poolt ja siis tuli panga vastus, et nad siiski sellele projektile nii suures mahus laenu ei anna, kui me olime soovinud ja annavad miljoni võrra vähem. Ja siis oli vaja leida kuskilt see puudu olev raha ja siis kui see panga vastus tuli, siis just kui oli suur töö tehtud ja siis see korraks nagu lõi jalad alt või kuidagi tundsin, et kuidagi selline rahutus on sees ja ei ole nagu kuidagi õige see asi. Ja siis see vastus tuli neljapäeval ja reed õhtul tundsin kuidagi, et Jumal nagu võttis täiesti selle koorma ära. Et jah, see need vahendid on küll suured summad, aga need kuidagi saavad kokku. Ja siis esmaspäeval, kui ma ka seda tööjuures oma meeskonnas jagasin, nii seda pangavastuse teemat kui ka seda reedõhtust kuidagi pildi klaariks löömist ja siis me igal esmaspäeva hommikul loeme piiblit oma meeskonna keskel ja just seal kalender, mida mööda me loeme, oli kirjakoht teise Moosese raamatust kolmanda peatüki algusest, kus Mooses siis räägib Jumalaga ja Jumal läkitab teda. Ja seal on kirjas nii 9. salmist alates, kus siis Jumal ütleb Moosesele. Vaata, nüüd on Iisraeli laste hädakisa jõudnud minuni ja ma olen näinud rõhumist, millega egiptlased neid rõhuvad. Tule nüüd, ma läkitan su vaaroa juurde ja vii mu rahvas Iisraeli lapsed Egiptusest välja. Kuid Mooses ütles Jumalale, kes olen mina, et võiksin minna vaaroa juurde ja viia Iisraeli lapsed Egiptusest välja. Aga tema kostis, mina olen sinuga ja see olgu sulle tähiseks, et mina sind olen läkitanud. Kui sa rahva Egiptusest oled välja viinud, siis te teenite Jumalat sellel mäel. Ja siis seda lugedes ma mõtlesin, et mis saab olla nagu veel kindlam nagu tagala, kui teadmine, et Jumal on läkitanud. Et see koorem, noh, meie osa on kanda see roll, täita need ülesanded. Ja siis sealt edasi see nädal kujuneski selliseks, et kogu aeg kas oli telefon punane või oli meilide kirjutamine ja veel selle visiooni jagamine erinevates suundades, et leida need puuduolevad vahendid. Aga kõige selle keskel oli selline tunne nagu kuidagi surfaks kogu aeg. Laine kannab. Ja veel kõiki vahendid ei ole koos, aga sellest puuduolevast summast õnnestus nädalaga 2/3 leida. Ja kui ma nagu mõtlen ka, kus need vahendid tulnud on, siis jällegi ma näen, et see on nagu Jumala ettehool, et on sellised inimesi või ettevõtteid tulnud punti, kes on nõus õla alla panema, kelleli me muidu nagu järjekorras ei olekski jõudnud. Aga seal see mingisugune know-how, see südamehoiak, kes mida nagu siis see lisaväärtus, mis sinna laua ümber koondub, see on imeline, kuidas see nagu pilt jällegi nagu kokku loksub. Ja veel üks lugu, mis veel kinnitab, olime otsimas või oleme alustanud otsimist hooldekodu juhatajat Ja esimesed inimesed, kelle poole me nagu pöördusime, et kas nad võiksid olla huvitatud kandideerimisest, kuidagi jooksid liivaned esimesed asjad ja siis ka kuidagi aega annab natuke oma survet juba seal ja siis otsustasime ikkagi teha sellised suunatud konkurssi ja jällegi neli inimest osales ja sealt õnnestus leida ka tulevane juhataja jällegi, kes ei olnud võib-olla selline, me ise kasutasime selle protsessi keskel, et kuskil põllu peal ju peab mõni Taavet olema. Ja selle vist Leho isegi ütles välja ühel koosolekul, et see muretseda ei ole vaja, on vaja usaldada Jumalat, et jällegi üks imeline nagu lugu. Aga mis ma nagu ise nagu selle keskelt võib-olla õppinud olen, eelkõige Jumala kohta on see, et Jumal tegelikult näeb meie südant. Ja vahel ikka selle protsessi keskel on olnud mul endal vähemalt selliseid, noh, käib üles alla see asi ja vahel ju tahaks ennast ka tähtsana tunda, et noh, näed siin see pilt jookseb kokku ja näed ju võimlen ja möllan siin, aga tegelikult siis ongi täpselt need hetked, kus Jumal tegelikult korrigeerib, saadab jälle sellise, lõpuks on see nii-öelda kinnituspunkt või läbikatsumispunkt, aga kui on see teeniv süda, mis iganes me igapäevased toimetused on, meie ülesanded, kuhu Jumal meid paigutanud on, siis ja kui Jumal on läkitanud, siis on ka Jumala tõotus, et siis te teenite mind sellel mäel. Aamen. Ja nüüd ma kutsun siia ka Tõnu, kes jagab meile tänase jutluse.
Armas kogudus, head kuulajad, minu tänane jutlus on salajüngerlusest. See sündmus viib meid tagasi suurde reedesse ja keskseks isikuks, kellest ma tahan rääkida, on Arimaatia Joosep. Vahel on niimoodi, et piiblit lugedes või ka kirikuaasta sündmustega jäävad need mõtted selle sündmuse juurde ja kuigi me oleme nüüd ülestõusmispühadest üsna värskelt läbi tulnud, on see minune tänane mõttekäik selles mõttes natukene tagasi haarav või võib-olla ta oleks siis ülestõusmispühadesse sobinud jutluseks. Ja kõigepealt siis mõni sõna taustast. Need sellel ajal, kui Jeesus risti löödi ja Jeesus suri, oli siis Jeruusalemmas ja laiemalt ka Iisraelis nii öelda kaksik võim. Valitses Rooma okupatsioon ja nüüd kohaliku elu korraldamise seisukohast oli asi niimoodi paika pandud, et nii öelda juutide asja ajas ülemkohus ehk Sanhedrin, see oli kõrgeim valitsus, juhtimis- ja kohtuorgan, kelle pädevusse siis kuulusid usulised, rahvuslikud ja muud küsimused. Ja siis oli ka Rooma võim, keda tollel hetkel esindas Pilatus, ja tema vaatas, et maksud oleks makstud ja nii-öelda Rooma kord kehtiks. Ja ma ise olen mõelnud, et võib-olla need inimesed, kes mäletavad Nõukogude aega, me olime Nõukogude liidus, oli nii-öelda Moskva võim, aga natukene oli kohaliku Eesti võimu ka, eks ole. Kuigi võib-olla see paralleel on natukene kohmakas. Nüüd Jeesusel tekib rahvausuliste juhtidega konflikt, ja läheb niimoodi, et need usulised juhid ja ka rahva toel tegelikult mõistavad Jeesuse surma, hukkavad Jeesuse nii-öelda võõraste kätte abil. Pilatus katsub veel Jeesust päästa, ütleb, ma ei leia süüd, aga rahvas nõuab ja Pilatus mõistab Jeesuse süüdi ja surma. Nüüd selles kõrgemas juhtimisorganis, Sanhedrinis ehk ülemkohtus, on siis erinevad inimesed, aja jooksul nende arv on muutunud. Ja üks nendest on siis Joosep Arimaatiast, kelle kohta Jumala sõna ütleb, et ta oli rikas mees. Arimaatia oli väike linn 13 kilomeetrit eemal Jeruusalemast ja ma mõtlesin, et kui me Tartu kontekstis mõtleme, et see on midagi nii nagu Nõo oleks. Meil on Nõkku Tartust on siis 15 kilomeetrit ja nüüd rikas mees Nõost tuleb Tartusse, ostab siin endale kinnisvara ja Joosepi puhul oli see siis tema perekonna haud, mis ei olnud mitte odav asi, aga ta siis oli otsustanud ennast nii-öelda suures linnas sisse seada ja mõtles ka ettehaaravalt seda hauda soetades. Jeesus lüüakse risti ja piibli sündmustest me saame aru, et see sama Arimaatia Joosep oli füüsiliselt Jeesuse risti all. Ta nägi Jeesuse surma ja kui Jeesus oli surnud, läks ta Pilaatuse juurde ja küsis endale Jeesuse ihu. Kas tohib ristilt alla võtta ja hauda paigutada? Seal oli niisugune nüanss, et juudi usu traditsiooni kohaselt tuli laibatmata enne päikese loojakut. See oli siis selle reede õhtul, hingamispäeva eel õhtul. Roomlastel see vastu oli kombeks jätta hukatute kurjategijate kehad ristile, lindude süüa rüvetada ja pärast visati need ühis auda, nii et see oli selline hukka mõistev mõnitamine ka veel pärast surma. Ja nüüd Arimaatia Joosep läheb Pilaatuse juurde, Pilaatus kontrollib, kas Jeesus on surnud, on näha, et tema veel ei teadnud surmast ja üks sõjaväelane siis kinnitab, et jah, on surnud ja Pilaatus annab Jeesuse ihu Arimaatia Joosepile matta. See sündmus on kirjeldatud kõigis neljas evangeeliumis ja ma loen nüüd püha kirjast esmalt Luuka järgi, siis Matteuse, siis Markuse ja Johannese järgi mõned salmid või lõigud, mis toovad välja niisugust olulist informatsiooni selle sündmuse kohta. Igaüks on natuke oma nurga alt või need asjad, mida rõhutatakse, on mõnevõrra erinevad, aga sündmus on sama. Ja Luuka 23. peatükist 50. salmist. Ja vaata Juuda linnast Arimaatiast pärit Joosepi nimeline suur kohtunõunik, kes oli hea ja õiglane mees, kes ei olnud leppinud nende otsusega ega teoga. See tähendab siis suurkohtu otsusega Jeesus surma mõista. Ta ei olnud leppinud ja tema ootas Jumala riiki. Läks Pilaatuse juurde ja palus enesele Jeesuse ihu. Ja ta võttis selle maha, mähkis linasse, asetas kaljusse rajutud hauda, kuhu polnud veel mitte kedagi maet. Matteuse 27.57 ütleb, aga õhtu jõudes tuli rikas mees Arimaatiast nimega Joosep, kes oli ka Jeesuse jünger. See on siis esimene kord, kus öeldakse, et tegemist oli Jeesuse jüngriga. Markuse 15.43. Tuli Arimaatia Joosep, lugupeetud mees, suurkohtu nõunik, kes ka ise ootas Jumala riiki, võttis julguse kokku, ja astus sisse Pilaatuse juurde ning palus enesele Jeesuse ihu. Ja Johannes evangeeliumist 19.38. Aga pärast seda palus Arimaatia Joosep. Ta oli Jeesuse jünger, kuid salaja, sest ta kartis juute. Tuli Pilaatuse juurde, et paluda luba võtta Jeesuse ihu ja Pilaatus lubas. Siis ta tuli ja võttis Jeesuse ihu. Siin nüüd tulevad välja terved märksõnad. Pilaatus oli, või vabandust, Arimaatia Joosep oli lugupeetud mees. Ta oli kõrgema valitsus- ja kohtuorgani liige. No kui mina mõtlesin, siis see on midagi niisugust nagu õiguskantsler ja riigikohus kokku panna. Kes ütlevad, kuidas asjad peavad käima, kes järgib, et seadust järgitakse ja nendel oli ka sõna õigus madalama tasemete kohtute üle. Nii et see oli suur võim. Ta ei olnud mitte lihtsalt selle kogu liige, vaid öeldakse, et ta oli lugupeetud liige. Nii et ta oma nagu moraalsetelt toiakutelt oli seal ka silmapaistev tegelane. Ta oli rikas mees ja väidetavalt tema majanduslik moraalne ja see positsioon andis talle võimaluse minna üldse selle jutuga Pilaatruse ehk ilmaliku võimu esindaja juurde. Noh, lihtne inimene ei oleks saanud seda endale lubada. Selle sammuga oli Arimaatia Joosepil ka võetud risk. Markus Evangeelium ütles, et ta võttis julguse kokku. See ei olnud nii sama, et tere, võtaks ihu, et kuidas sul ka läheb. Vaid Pilaatus oli Jeesuse lõpuks ikkagi surnuks põistnud. Seal oli, noh, pinged olid üleval. Ja nüüd sa lähed seda keha küsima, seal võid ise oma elu kaotada, eks ole. Ja Pilaatusest oli teada, et ta oli väga tujukas mees. Et, mist, no, et oleks võinud kõik juhtuda. Ta võttis julguse kokku. See ei olnud kerge samm. Ja veel me saame teada, et Arimaatia Joosep oli Jeesuse jünger, kuid salaja. Oma südames oli ta Jeesuse kasuks otsustanud. Aga ta oli salajünger, sest sõna ütleb, et ta kartis juute positsiooni pärast. Me tuleme ka selle juurde, see ei olnud kerge positsioon. Ja kui me nüüd mõtleme seda sõna, ma usun, et me kõik võime olla olukorras, kus me oleme mingi kogu liikmed. Ja me saame öelda, et me ei ole nõus selle kogu otsusega ega selle teo. Vot nii nagu Jumala sõna ütleb Joosep, Arimaatia Joosepi suhtumisest selle ülemkohtu otsuse kohta, et ta ei olnud sellega nõus, ei otsusega ega teoga. Ma lugesin selle kohta materjali ja arvatakse, et võib-olla ka Joosep ei olnud kohal, kui see otsus langetati füüsiliselt ise. Olen mõelnud enda sarnaste kogemuste peale ja võib-olla see mõte isegi ka oma kogemus põhiselt on pidama jäänud. Paar näidet. Minu elu on olnud erialases mõttes Tartu Ülikooli usuteaduskond. Olen vahel mõelnud, et see on ka olnud nagu minu elu armastus. Ma mäletan, kui see teaduskond rajati. Mul ei ole olnud kunagi meeldivamaid ja targemaid kolleege kui seal. Ma lähen sinna kui koju, mul on seal hea olla ja see on nagu üks tore koht. Ja siis tuleb üliõpilane minu juurde ja ütleb, et Lehtsaar, aga mida meile siin õpetatakse? Meile õpetatakse siin feminismi, homoideoloogiat ja looduse säästmist. No mina neid asju ei õpeta, aga mu süda on lõhki, sest on otsuseid, on tegusid, millega ma ei lepi, ei otsusega teoga. Ja on hästi raske. Heade inimeste, toredate inimeste, tarkade inimeste seas. Teine lugu juhtus aastal 2014, kui võeti vastu kooselu seadus. Arvan, et see oli halb seadus, vale seadus ja ma käivitasin selle vastu kikilipsu kampaania. Ja Toompeal, kui olid vastalised sõnavõtud, kutsusin üles rahvast kandke kikilipsu, kes ei ole sellega nõus. No, oli väike vihje meie president Toomas Hendrik Ilvesele, kes armastas ja armastab kanda kikilipsu. Kuskile selle kampaaniaga ei jõudnud, aga samal ajal olin ma presidendi mõttekoja liige. Vaat seda ma ei tea, kas Kersti Kailuläjul praegu on mõttekoda, ma ei ole nagu kuulnud. Võib-olla nii ja teisid, ma ei tea. Aga selle asja pani käima siis meie esimene president Ennart Meri, ja see mõttekoda oli siis noh, suurusjärk kuni paarkümmend inimest ühiskonnast, kes olid siis presidendile abiks mõtete vahetamisel mingil teemal. Ja sinna mõttekotta ühe sõnaga sai presidendi isiklikul kutsel ja minul helistas Toomas Hendrik Ilves, tähti oli autoroolis, ja öelda, et president tahab teiega rääkida, ma ütlesin naisele, et pean nüüd masin kinni. No, mis nüüd lahti on? Raudtee tänaval sõitsime. Tähti pidas auto kinni ja Toomas Hendrik Ilves siis tegi mulle ettepaneku, et tulla sinna mõttekoja liikmeks. ja noh, on ettepanekud, millest ei keelduta, eks ole. Ja see on üks huvitavamaid kogemusi. Küberjulgeolek, eetika, suhted. Vaat seal ma sain sellest mõttekoja liikmena, ma sain maitse suhu, mis on tippu maitse. Tähendab, no kes esinema kutsuti, see oli topp, sõnaga seal. Noh, jama ei olnud selle hästi huvitav. Ja nüüd see seadus, ma ei tea, kas ta võeti vastu või suruti läbi. Ja üsna varsti pärast seda on siis järjekordne mõttekoja koosolek. Istusime Kadriorus jääkeldris. Rahulolev president on laua otsas, liikmed on ümber laua. Üks nendest kikilipsuga või kaks kikilipsuga vähemalt. Ja president siis avaldab rahulolu, et meil on nüüd niisugune tore ja humaane ja tolerantne seadus. Noh, et olid ka mõned niisugused lapsikud vastulöögid. Ja sa istud seal mõttekoja liikmena. Õnneks ma teadsin, et vähemalt üks inimene oli minuga ühte masti, ta ei olnud sellega nõus. Ja see tunne on täpselt sama. Ma ei ole nõus selle otsuse ega teoga. Mis sa teha saad? Mitte midagi. Oled vait. Ja midagi sarnast on mul ka kultuuriliselt olnud, suheldes näiteks kas vene kultuuri või araabia kultuuri esindajatega. Ja nii nagu üks araablane ütles, et kui ma vaatan seda õhtumaad, siis mul on tunne, et see on nagu saatana aujärg. Noh, kõik need meie moraaliseadused ja asjad, mis on, eks ole, see on tema jaoks on see mõnitamine, see on niisugune kaastundlikult pilkav hoiak, kui ta vaatab õhtumaad. Ja ma olen osa sellest. Ma olen Euroopa Liidu liige. Või tähendab, noh, ma ei tea, kas mina olen, aga Eesti on. Ja, aga see mõte on, ma olen osa sellest. Aga ma ei ole nõus sellega, mis siin toimub. Ma oma südames hoian araablase või venelase poole, kes ütleb, et te olete segi olete läinud. Ja olemegi vist segi läinud. Ja mis nüüd juhtub? Vot selle sündmuse ajal me näeme seda, et kui tehakse vale otsus, valatakse süütu veri, siis Jumalal on jüngreid ka seal, kus me ei oska arvata. Ta oli salaja, Jumala sõna ütleb. Ta oli Jeesuse jünger, kuid salaja, sest ta kartis juute. Mäletan kunagi, palju aastaid tagasi rääkisin juttu ühe haridusministeeriumi kõrge ametnikuga ja kuidagi jutu sees ta nimetas, et ma kuulasin hommikupalvusest raadiost ja mingit mõtet, mida ta kuulis. Mulle tuli see üllatusene ja küsin tema käest, et toh, et mis raadiost siis sina nüüd kuulad? Ja ta ütles, Tõnu, rahune maha, sa ei tea paljusid asju. Ja ma arvan, et tema oli Jeesuse salajünger seal ministeeriumis. Tuleb välja, et neid jüngreid võib olla veel rohkem. Vot selles Uues Testamentis on lugu selle sama ülemkohtuks teine liige Nikodeemus käis öösel Jeesuse juures, et arutada seda uuesti sünni asja. Ja nüüd, kui Arimaatia Joosep palub Pilaatuselt Jeesuse ihu, siis oli Nikodeemus see, kes tuli ka Arimaatia Joosepiga punti, tõi kaasa 100 naela mürri ja aaloe segu ja nad võitsid Jeesuse ihu, mähkisid suurilinadesse koos lõhnarohtudega, nii nagu oli matmiskomme. Mis tähendab seda? Ja kui lugeda neid kahtlejaid seal, ülemkohtus võis olla veel. Ehk siis Jeesusel on salajüngrid kusagil. Ja neid võib olla rohkem, kui me arvame. Ma mäletan, kunagi oli üks ühe ilmaliku ajalehe, liberaalse paha ajalehe toimetaja, elistas mulle ja tellis artikli. Kui ma õigesti mäletan, see oli ülestõus, mis pühade puhul, siin on ka mõni aeg tagasi, ja mina ütlesin, ma kirjutan küll, aga ma niisama ei taha kirjutada, mul tuleb hästi usuline artikli. Ja tema vastas, et kirjuta usuline artikkel, mina talun kristlike tekste väga hästi. Kirjutsin. Aga kui ma olen pärast selle inimese sõnavõtte mõelnud, siis minul on see tunne, et äkki tema on ka Jeesuse salajünger. Vaata niisuguse koha peale, kas sa seal palju õiendada ei saa. Aga mingil hetkel, kas tellid artikkel või öelda välja midagi või vahel on ka selle koha peal see, et paned ukse kinni ühesõnaga, ei lase ei sisse ka välja neid, keda pole vaja sisse. Ega mina ei tea seda. Aga mulle tundub, et ta on salajünger. Ja mis nüüd juhtub? Juhtub niisugune asi, et salajünger astub siis esile, kui päris jüngrid on segaduses. Peetrus on Jeesuse salanud, tohutu intensiivsusega, kõik on pillutatud, õpetaja on tapetud, on risti löödud, maailm on kokku varisenud. Ma ei tea, mida meie teeksime selles olukorras. No ilmselt segadus ja meele heide. Ja siis tuleb keegi salajünger ja teeb seda, mis on mõistlik. Kadunud õpetaja Arri Aamer rääkis mulle loo, et kui tema oli Siberis, siis nad olid siis vangist väljas, olid asumisel niisuguses väikeses linnas, kinnised välja ei tohtinud minna, kord nädalas pidid nad ennast siis vähemalt miilitsas üles andma, et nad on olemas ja kohal. Ja ütles, et usklikud inimesed hakkasid koonduma. Ja seal oli õigeusklik, oli luterlasi, mis usutunnistusest olid. Ja need usklikud otsustasid, et nemad hakkavad ehitama kirikut. Ja ma ei tea, mis asjaoludel Arri Aamer pidi siis selle kiriku kas papiks või preestriks saama. Ja siis üks kohalik, kes töötas autojuhina, mina ei tea, mis võimalused tal olid, ütles, et Paatjuska, mina kuulsin, et sa hakkad kirikut ehitama, mina toon palgid. Ja Arri Aameri kommentaar oli, et rahvast pillutati kirikuehituseks ei läinud, et mis kiriku me oleks teinud, me oleks võib-olla hoone püsti saanud, aga mis liturgia järele või õpetuse järele, et kuidas sa seda oleks teinud. Aga et see autojuht, kes tahtis palgid tuua, et võt oli mees, ta ei kasutanud sõna ja salajünger, aga on keegi, kes sõidab autoga ja teeb tööd, aga kui on kiriku palke tarvis, siis ta on nõus need tooma. Ja me võime küsida, mida siis salajüngerlus tähendab. Ja sellest loetud sõnadest või piiblikohtadest võib teha üldistuse, see tähendab hirmu, see tähendab otsustavust, see tähendab vastutustundliku või arukat tegutsemist, see tähendab arenemist, see tähendab ka jäämist ja see tähendab tasu. Ja nüüd ma vaataks neid põgusalt neid märksõnu. Kõigepealt salajüngerlus tähendab hirmu. Ma olen kuidagi vahel kadedusega mõelnud või ma ei tea, kadedusega või võib-olla ka kõhedusega, segaste tunnetega. Võt niisugust võidukat usuelu, meripõlvini lähen. Ja tõesti, issand annab jõudu, teeb imet, ma olen sellega väga nõus. Aga siin me näeme seda, et ta kartis juut. Enda tunnistamine Jeesuse jüngriks oli seotud riskiga, hirmuga, positsiooni kaotusega. Ei ole mitte lihtne olla ühe kogu liige, kus sa oled põlu all oma kiki lipsuga. Sellel on hind. Ja mida kurjemaks läheb maailm, ma arvan, seda kallim ja seda isiklikum on jüngreks olemise hind. Vaat nii on, juba algusest peale. See ei ole kerg. See ei ole kerg. Nüüd salajüngriks olemine tähendab ka otsustavust. Joosep võttis julguse kokku, astus Pilaatuse juurde ning palus endale Jeesus ihu. See on teadliku otsuse küsimus. Ega tema ei teadnud, kuidas asi lõpeb. Ta võttis riski, läks kõik võimse maailmavalitse juurde ja anna ihu mulle. See oli mees, kes oli Jeesuse tapnud. Ta ei olnud lihtsalt keegi. Ja mida Joosep tegi, ta tegi midagi, mis on mõistlik. Ja ma mõtlesin selle üle, võib-olla see nüüd natuke niisuguse keskealise mehe nostalgia, kui te selle isiklikud näited andeks annate, aga võt midagi niisugust ma õppisin oma kadunud emast. Tema oli mett õde. Ja kui mina olin laps, siis oli see krippi kas pandeemia või krippi hooaeg või kuidas seda nimetati. Ja see oli mingi gripp, mis läks maru kõrge palavikuga, see oli 39-40 lastel palavikud. Ja ma mäletan, meil oli hästi väike elamine, öösel keesid sterilisaatoris need kolinal süstlad. Vaat tänapäeval on niisugused elegantsed ja ühekordsed. Aga siis olid rauast ja klaasist mürinaga keesid, kolisesid seal. Ja ema käis süstimas lapsi gripi ajal. Ja ilmselt siis täiskasvanud ka said, kui seal oli. Ja niisugune külaühiskond, nagu seal Karlovas oli, seal kodudes oli, perevägivalda oli, abielurikkumist, mida kõik, elud inimesed elasid. Aga tema ei esitanud neid küsimusi. Tema käis süstimas. Ja võtka Arimaat ja Joosep, mõissid surma Jeesus ja mis sa kurja tegid. Ta ei arutanud selle üle. Ta läks ja ütles, anna ihu mulle. Veel emast üks näide. Mina olen nõukogude ajal kasvanud ja koolis käinud. Ma ei ole küll arvet pidanud, aga mul on elus olnud põhjus selle üle järele mõelda, et mitut kommunisti ma näinud olen. Ja ma pean ütlema, et tõsi usklike kommuniste, kui viis annab välja, siis annab, eks ole. Kes tõesti uskusid. Enamus olid kõik redised, nagu mul üks sovhoosi esimees ütles, et me olen pealt punased ja seest valged, tõelised kommunistid juba lasti pärast sõda maha, et redised on alles jäänud. See käis tema enda kohta ka. Ja võt meil oli üks naaber, tema nimi oli Anna, ja tema oli tõsi usklik kommunist. Ta uskus selles üritusse, oli teada, et oktoobri ja mai pühade paraadil, kui vähegi võimalik, oli ta marssis punase lipuga, ta oli niisugune õbluk käreda jälega naine, ta praalis sellega, mitu inimest on Siberisse saatnud. See oli väga konkreetne arv, ma seda numbrit enam ei mäleta, see on üle 40 aasta tagasi. Ja kui nüüd Anna jäi vanaks ja viletsaks, siis tal oli üks suur mure, oli see, et partorg ei olnud tulnud teda vaatama. Kodus ja... Ja mis siis juhtus? Minu ema käis teda ooldamas. Me tõena, seal oli ilmselt nüüd professionaalsed protseduurid ka. Ja ma küsisin ema käest, kus siin see õigus on? Ta on haige kommunist, partorgi tule vaatama. Sinu mees, ehk minu isa, on olnud tema suguste pärast 10 aastat Siberis ja nüüd sina käid seda inimest põetamas. Ma ei mäleta, mida mu ema vastas. Aga mida ma tean, ta käis Anna juures kuni lõpuni, sest tema oli kristlasest meditsiini õde ja inimese aitamine oli tal nagu veres. Aga see mõte on selles, Arimaat ja Joosep ei arutlenud selle üle, kes tegi mida valesti, kus on, vaid ta tegi midagi, mis oli mõistlik. Anna mulle ihu, see maeti lõhna rohtudega, nii nagu komme heaks näeb, ja seda asja aeti keskse figuuriga selles kuriteos Pilaatusega isiklikult. Anna ihu mulle. Salajüngerlus tähendab tegutsemist oma võimaluse ja vastutuse piires. Arimaat ja Joosepil oli juurdepääs Pilaatusele. Ta võttis julguse kokku ja läks. Ja see, mis tal oli olemas, oli haud. Ta oli selle oma perele soetanud, ilmselt see oli suur haud, füüsiliselt kuhu mahtus palju. Ja ta pani selle haua käiku. Üks Luteri pastor rääkis mulle, et temal oli koguduses üks vend, kes oli tavaline vend või nagu eriti näha ei olnud. Ja ühel hetkel ta tuli siis õpetaja juurde ja ütles, et kuule õpetaja, et sina anna mulle nüüd kaugel elavate inimeste nimekiri, mina ostsin endale bussi. Nõukogude ajal see sai olla kas UAS või Latvia, seal oli kaks niisugust bussi. Ja mina hakkan inimesi pühapäeva hommikul kirikusse tooma. Õpetaja andis nimekirja ja ta ütles, et see mees oma bussiga vedas inimesi aastaid ja aastaid kirikusse. Aga mida see tähendas nõukogude jumala vallatul ajal? Hajeli elavas koguduses on keegi, kes igal pühapäeva hommikul paneb oma kärule hääled sisse ja toob rahva kirikusse. Sellega seoses mulle meeldub see talentide lugu. Kui Õnnis tegi ühel andis ühe, teisel andis rohkem, üks sai viis, siis ta ei nõudnud ühe talendi inimeselt, et ta oleks kaubelnud viie talendi vääringus, Probleem oli selles, et kaevas selle ühe maasse. Aga kaubelda tuli sellega, mis sul oli antud. Ja võt see salajüngerlus ütleb seda, et kui sinul on aud või sinul on mikrobuss, siis sina kauple sellega. Sa ei pea helikopteriga lendama või kaubanduskeskust avama. Vaid sinu asi on see, mis sul on. Salajüngerlus tähendab ka arenemist. See tähendab arenemist usus ja Jeesuse järgimises. Ma püüdsin selle Arimaatia Joosepi kohta lugeda, aga need tekstid olid üsna põgusad ja ütlevad seda, et me ei tea Arimaatia Joosepist tegelikult midagi. Uues testamendist on temast juttu ainult siis see üks kord, mida me nüüd ka lugesime või selle sündmusega seoses. Aga piibli uurijad ütlevad seda, et tõenäoliselt Arimaatia Joosepist sai üks esimesi tunnistavaid kristlasi Jeruusalemmas. Ta oli selle otsustuskogu liige, ta võttis ihu ja mattis, Jumala riigi lugu läks edasi. Ja võt selles varakoguduses oli tema üks tõenäoliselt Jeesuse siis juba avalike jüngrid. Ja see tähendab, et see salajünger ka kuidagi oma jüngriks olemises nagu kasvab ja tal on koht Jumala loos. Nüüd me ei tea seda, kuidas Joosepi käsi käis suur kohtus. Tõenäoliselt ta jäi suur kohtu liikmeks. Ja võt see teema on olnud minu jaoks nagu üks keerulisemaid, ma ei ole osanud enda jaoks sellel alati vastata. Kas sa pead olema selle kogu liige? Mille puhul, nii nagu algussõna, sa otsusega ja teoga ei lepi? Või mis piirini sa pead selle liige olema? Ma arvan, et sellele küsimusele on väga isiklikud vastused. Ma ei julge siin mingit moraali teha. Võib-olla tuleb jääda, et lihtsalt ära hoida hullem, kannatada nende otsuste ja tegude all, nii nagu Loti kohta öeldakse Soodumas ja Gomorras, et ta vaevas oma vaga südant nende tegude pärast, mida seal tehti. Üks usklik inimene rääkis mulle kunagi loo oma kogudusest ja ütles, et tema koguduses olid muudatused, need olid nagu sellised ootamatud ja kiired. Need puudutasid õpetust, need puudutasid vaimulaadi ja need inimesed ei läinud nende muudatustega kaasa ja nendes sai niisugune põlatud vähemus. Kikilipsuga oma koguduses, eks ole, ajavad mingit oma asja. Ja nad ütlesid, et see ei ole see kogudus, kuhu me oleme tulnud, millega me oleme liitunud, millesse me oleme uskunud ja tahtsid ära minna. Ja see oli kuidagi, ja see probleem, mis seal oli tegelik probleem. Nendel oli seal halb ja raske. Ja selle inimese kirjelduse järgi siis nad läksid oma delegatsiooni või esindajatega Oswald Tärgi juurde, kes oli oma aegne nii selline vaimulik autoriteet ja rääkisid loo ära, et meie mõõt on täis. Ja Tärgi vastus oli, et mitte kusagile te ei lähe. Teie kannate selle koguduse valu. Tuli jääda. Ilmselt Joosep jäi teisiti mõtlejana suur kohtu liikmeks. Ja seda küsimust, kas jääda või mitte või millal minna või kui kaua, kus on piir, võt sellele küsimusele mina ei oska vastata. Ja antku Jumal meile iga ühele selgust nendest asjust, kui me peaksime kusagil salajüngriks osutuma. Ja üks viimane mõte, salajüngriks olemine tähendab ka tasu. Ja see tasu puudutab hauda. Ja see tasu jutt on nüüd minu enda isiklik spekulatsioon. Mina ei ole seda kusagilt lugenud, aga ma mõtlesin selle asja üle, et mis siis sellest hauast nüüd sai. Mis oli Joosep oma perele ostnud, Jeesus oli maetud, aga Jeesus tõusis üles ja aud jäi vabaks. Ja Matteuse evangeelium 19. peatükist on üks väga huvitav arutelu jüngrite ja Jeesuse vahel. Siis kostis Peetrus ning ütles temale, vaata, siis Peetrus ütleb jüngrite nimel Jeesusele. Matteus 19:27. Salmist. Vaata, meie oleme jätnud maha kõik ja oleme järginud sind. Mis me sellest nüüd saame? Aga Jeesus ütles neile, tõesti ma ütlen teile, et teie, kes te olete mind järginud uuesti sündimises, kui inimese poeg istub oma aujärjele, istute ka ise 12 aujärjele ja mõistate kohut 12 Iisraeli suguaru üle. Ja iga üks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab mitu korda rohkem ja pärib igavese elu. Ja võt kui nüüd see tõotust mõelda Arimaatia Joosepi suhtes, kas on midagi aulisemat olla ise ja oma perega maetud sinna auda, kus issand ise üles tõusis. Äge. Ja täpselt see, mida on mitu korda rohkem ja pärid igavese elu. Kui nüüd küsida, mida siis sellest kõigest arvata? Ja minule on see mõtte kuidagi julgustav. Et Jumalal on ka kehval ajal oma salajüngrid, kellest mina ei pruugi mitte midagi teada. Ja kriitilisel hetkel need salajüngrid ilmuvad välja ja teevad seda, mis on tarvis. Aamen. Me palvetame. Hea taeva, isa, me täname sind koguduse osaduse eest ja ka selle eest, et sellel keerulisel ajal me tohime nii erinevatel viisidel olla sinuga osaduses, olla üksteisega osaduses, ka Jumala teenistustel kaasa olla ja teenida. Ja kui tänane kirjakoht on öelnud seda, et sinu lihtsalt on oma jüngrid seal, kus me nagu ei arva, ja võib-olla see roll tuleb meie ellu, siis aita, et me võiksime mõistlikult käituda, teha seda, mis on tarvis, olla sinu arukad jälgijad, aga et me võiksime ka tarku otsuseid langetada. Ja nii me palume ka nende inimeste eest, kes on võib-olla meie valitsuses, on meie parlamendis, sinu jüngrid tegelikult, selles oludes, kus nad on. Ja sina ise tead neid võitlusi, heitlusi, kannatusi ja küsimusi. Aga me palume kinnita sinna oma jüngrid ja luba, et me iga üks võiksime täita seda rolli ja kaubelda selle talendiga, mida sina oled meile annud. Aamen.
Ma olen olnud mõnikord kimbatuses, kui mõni tuttav on küsinud minult usukohta Jumalasse. Küsitakse selliseid küsimusi, et kuidas sa saad uskuda midagi, mida pole tõestatud? Miks sa otsustasid hakata uskuma? Miks sa arvad, et piibel pole lihtsalt üks raamat? Miks sa valisid just selle teooria paljude teiste hulgast? Siis ma olen kimbatuses, sest minu jaoks ei ole usk teooria või teoreem või põhimõtteline kaalutletud uurimuspõhine otsus, vaid on ehe kogemus Jumalast. Jumala armastus ja ligiolu on midagi sellist, mida me saame kogeda ja tunda tegelikult väga, väga reaalselt. See on midagi, mis on minu sees. Võib-olla seal on mõnikord raske kirjeldada või selgitada, et usk pole teooria, vaid praktika. Et see on kogemus, tunda Jumalat ja omada temaga elavat suhet. Kui ma kogen su armastust, siis kõik on väike selle ees.
Thank you. ülistuslaul on koosseisult United Pursuit ja selle laulul ei ole palju sõnu, aga nad ise on kirjeldanud selle laulu sõnu ja sisu ja ma mõned mõtted siin toon. Et kui me laulame ei ole teist kui saa, siis me mõtleme sellega, et Jumal on püha ja et sellist pühadust rohkem ei ole. Ja kui Mooses palus, teise Moosese 33. peatükis on sellest pikemalt juttu, Mooses palus, et Jumal näitaks talle oma auhiilgust. Aga Jumal ei lasknud Moosesel oma palet näha. Ja Jumal möödus Moosesest nii, et ta kattis teda oma käega ja Mooses võis näha Jumalat vaid selja tagant. Aga nüüd, kui me oleme Kristuses, siis me saame olla Jumalaga suhtes palgest palgesse. Paulus kirjutab sellest teise Korintuse 3. peatükis. Ta võrdleb seal vana testamendi aegset suhet Jumalaga ja mõned salmid, salmist 16. Aga kui nende süda pöördub Issanda poole, siis võetakse see katte ära. Ent Issand on vaim ja seal, kus on Issanda vaim, on vabadus. Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatame Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on vaim. Kui me kohtame Jumala armastust, võetakse see katte ära, mis hoiab meid Jumalast eemal. Ja mitte miski ei eralda sind enam temast. Ja tema ligiolu pole lihtsalt sinuga, vaid see on sinu sees. Ja sinu juurde joosta saama kartmata tähendab, et miski ei hoia meid enam tagasi Jumala armastuse sees olemisest. Meil võib olla Jumalaga palges palgesse suhe ja erinevalt Moosesest me võime laulda iga kord, kui sind ülistame, me näeme sind.
Sindu sara,
hea aeg olla ühes koos Jumala ees. Mõtlesin veel selle jutluse peale, et ma arvan, et me igaüks tegelikult oleme tunnud või näinud neid inimesi oma eludes, kelle kohta me võime öelda, et nad on salajüngrid. Ja ma arvan, et meie eesõigus on olla eestpalvetajad nende pärast ja nende eest tänada, neid palves kanda. Ja selleks, et me seda kõike teha suudaksime, siis tahan lugeda lõpetuseks kasvage meie issanda ja päästja Jeesuse Kristuse armus ja tundmises. Tema päralt olgu kirkus nüüd ja igaviku päevil. Aamen.